әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Улан Батырда тұңғыш рет Монғолиядағы қазақтардың кіші құрылтайы ұйымдастырылды. Қытайдағы Қашқар қаласының құндылықтары туралы айтатын боламыз. Халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ құмар ойындарына тәуелділік неден туады, ал қазақстандық телеарналар не себепті түрік және корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад АҚШ президенті Барак Обаманы Иранның ішкі істеріне араласуда деп тағы да айыптады. Обама Иранның даулы президент сайлауына түскен оппозициялық үміткер Мир Хусейн Мусавиді мадақтап, ол Иранды әлемге ашуға қызығушылық танытқан ирандықтарды ынталандырды деп мәлімдеген болатын. Жұма күні Вашингтонда Германия канцлері Ангела Меркельмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Обама билік орындары қолдап отырған зорлық-зомбылық барысында Ирандағы наразылық танытушылардың батырлығын атап өтті. Адам құқықтарын қорғаушы топтар Иран билігін шерулерге қатысқан жүздеген белсенді мен журналистерді, сондай-ақ профессорлар мен студенттерді қамауға алған үшін сынап отыр. Иранның жоғары лауазымды діни тұлғасы Аятолла Ахмад Хатами елдің сот жүйесін наразылық танытушылардың жетекшілерін аямауға шақырды. Олардың кейбір тіпті өлім жазасына кесілуі керек деп мәлімдеді ол. Иранның жоғарғы саяси сот мекемесі даулы сайлаудағы барлық үміткерлерді елдің сайлау кеңсесімен толық ынтымақтасуға шақырды. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша рационалдық кеңесі барлық кандидаттардан сақшылар кеңесімен ынтымақтасып, сайлаудағы заңбұзушылықтарға қатысты өз құжаттары мен дәлел айғақтарын тапсыруды сұраған. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің кеңесшісі қызметін атқаратын рационалдық кеңесін бұрынғы президент Акбар Хашими Рафсанджани басқарады, ол оппозициялық үміткер Мир Хусейн Мусавиді қолдайды делінеді. Мусавидің сайлауда заңбұзушылықтар орын алды деген айыпталуына байланысты Иранда бірнеше күн қатарынан жаппай наразылық шаралары өтті. Соңғы күндері билік орындары шерушілерді басып жаншыған болатын. Маусымның 12-сі күнгі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті деп ресми түрде жарияланды. АҚШ тергеушілері әнші Майкл Джексонның өліміне қылмыстың қатысы бар екеніне дәлел таппады. Лос-Анджелес тергеушілерінің баспасөз хатшысы Крейг Харвидің атап көрсетуінше, 50 жасар Джексонның өліміне не себеп болғандығына байланысты мамандардың соңғы қорытындысы медициналық сынақтар дайын болған кезде, яғни 4-6 аптадан кейін жарияланады. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары бейсенбі күні қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып аза тұтуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның анголалық әріптесі Хосе Эдуардо Душ Сантуш Ресей мен Ангола арасындағы ынтымақтастықты нығайту жоспарын жариялады. Екі ел өзара қарым-қатынастарын энергетика мен телекоммуникация саласында дамытпақшы. Медведев Ангола жетекшісімен жұма күні Луандада кездесіп, Африкаға 4 күндік сапарын аяқтады. НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтірмек. Сенбі күні Грецияның Карфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізіліп отырған алғашқы жоғары деңгейлі кездесу. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар әлгі қақтығыстан кейін шиеленісе түскен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландырылуын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук 8-лік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. 8-лік тобына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Пәкістанның Талибанға қатысты бүлікшілермен күрес мадақтады. Италияның Трест қаласындағы жиында олар Пәкістанның экстремизм мен бүлікшілікке қарсы операцияларын қолдайтындықтарын айтты. Сегіздік тобына Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және АҚШ мүше боп табылады. Ауган ресмилеринин айтуунча, жума күнү элдин оңтүстүгүндөгү Хелмонд өлкөсүндө Талибан бүркүчүлөрүмен арада орун алган чайкаста 8 полиция кызматкери каза тапкан. Провинция акиминин баш катчысы Дауд Ахмадидин мәлімдеуінше, Лашкаргахтан 10 шақырым жердегі полиция бекетіне жасалған шабуылдан кейін бірнеше полиция қызметкері жоғалып кеткен. Сонымен қатар сенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жарылыстан бір полиция қызметкері мен оның оққағары құрбан болған. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президент сайлауы өтеді, сайлау жақындаған сайын елде зорлық-зомбылық әрекеттері көбеюде. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибанды тамыз айындағы президент сайлауында дауыс беріп, шабуылдар ұйымдастырмауға шақырды. Сенбі күні баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде Карзай Талибан жауынгерлерінің үйлеріне қайтып, сайлауда дауыс берулерін қалайтындығын айтты. Сайлаулар арқылы бейбітшілікті орнатып, мемлекетімізді дамытсақ болады, деді Карзай. Косово алдағы аптада халықаралық валюта қорының 186-шы мүшесі болуға дайын. Бұл туралы аталған қордың баспасөз хатшысы Алистер Томсон Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Улан-Батырда тұңғыш рет Монголиядағы қазақтардың кіші құрылтайы ұйымдастырылды. Қытайдағы Қашқар қаласының құндылықтары туралы айтатын боламыз, және де халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ құмар ойындарына тәуелділік неден туады? Және қазақстандық телеарналар не себепті түрік немесе корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. 27 маусымда Улан-Батырда тұңғыш рет Монголиядағы қазақтардың кіші құрылтайы басталды. Құрылтайды ұйымдастырушылардың айтуы бойынша құрылтайға Монголияның қазақтар тұратын аймақтарынан 400-дей Ресей, Қазақстан және Қытай елдерінен 100-ге жуық қазақ қатысып жатыр екен. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы тарқатып айтып беретін болады.
Ресми есеп бойынша Монголияда 140 мыңдай қазақ өмір сүреді. Соның 30-40 мыңы онда қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейден тыс Монголияның ішкі өлкелерінде шоғырланған. Бұл құрылтайда негізгі мәселе осы ішкі өлкелерде қазақтардың тілі мен салт-дәстүрін сақтап қалуға арналмақ, дейді ұйымдастырушылар. Ару жұлдыздар қоғамдық ұйымының төрағасы және Арулар журналының бас редакторы Айнагүл Сарайқызы мұндай құрылтайдың Монголияда тұңғыш рет өткізіп отырғанын айта отырып, ондағы басты мақсат қазақтың тілін, салт-дәстүрін, мәдениетін сақтап қалудың амалдарын қарастыру, келешек ұрпаққа ұмыттырмау екендігін айтады.
Біріншіде Монголияның қазақтарының құрылтайы алғаш рет құрылтай болып жатыр. Монғол үкімет көлемінде қазақтардың бәрін басын қосып жатырмыз да. Негізгі мақсат болғаннан соң қазақтың тілін, салт-дәстүрін, мәдениетін келешек ұрпаққа жеткізу, ұмыттырмау, береке бірлікті арттыру.
Ал құрылтайды ұйымдастыруға мұрындық болып отырған Қазақстанның Монголиядағы елшілігінің қызметкері, елшінің көмекшісі Данияр Қадыров құрылтайдың ғылыми практикалық конференция негізінде өтетіндігін жеткізді.
Құрылтайдың негізгі мәселесі осы қазақтардың біріктіруге шақырады. Ең басты мақсаты Монголия қазақтарының осы тілін, ділін сақтап келе жатыр ғой, тілін, ділін. Соған енді бір серпін беру, бір тербеліс беру, ары қарай дамуы беру үшін қаймағы бұзылмай қарайды,
дейді Данияр Қадыров.
Баян-Өлгейдегі 90%-дан көбі қазақ, олардың өздерінің мектептері бар, қазақ мектептері, театры бар деген секілді көрмелері бар, мұражайлары бар. Назар аударайын дегеніміз жалғыз ғана Улан-Батырдағы 20 мың қазақ емес, Улан-Батырдан тыс мына жерде Дархан деген қала бар, содан кейін Эрдэнэт деген қала бар, Хинчи деген аймақта да, Ус аймақтарында, содан кейін түнкіл жақтарда, осы жан жақта қазақтардың бәрін біз қамтып осы жерге шақырайын деп отырмыз. Өйткені қазақтар мына жерде көп, ал бірақ бір бірімен араласа алмайды,
дейді Данияр Қадыров. Құрылтай қарсаңында Монголиядағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісінің көмекшісі Данияр Қадыров бізге онда қазақтардың ұлттық болмысын сақтап қалу мақсатында Монголия мемлекеттік университетінің жанынан қазақ филологиясы факультетін ашуды жоспарлап отырғандығын жеткізді.
2008 жылдың тамызында осы елбасымыздың мемлекеттік сапары болған. Сол кезде негізінен екі елдің елбасылары Монголияның жоғары оқу орындарында қазақ тілі және әдебиеті факультетін ашу деген ойға келген. Өткен жылдың аяғында екі делегация келіп осы жылдың басында келіп, сонымен Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Мамраев мырза келіп, осы жерден енді қазір Монголияның ең үлкен университеті, Монголияның мемлекеттік университетінде осы іс-шараны жүзеге асыру үшін алдымен осы бірлескен бағдарлама жасап бул окуу бағдарламасынан бастап ары карай кафедра ашып сонун ары карай факультет ашууга күн шыгарга жүрүп атыр,
дейди Данияр Рамазанулу. Сондай-ак курултай конактарынын ичинде Казакстан Республикасы Сырткы иштер министрлигинин консулдук кызмет көрсөтүү департаментинин лавазымдуу кызматкерлери де бар. Олар эки эл арасындагы азаматтык иштер жөнүндөгү келисимдер менен көші-қон маселеси жөнүндөгү саволдорго да жооп беретин көрүнөдү. Эсенгүл Кат кызы, Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун сөйлөп турмуз. Багдарламабызды Кытайга катыштуу хабар менен одундар жалгастырабыз. Кашкар каласы Жибек жолу боюнда орналашкан тарыхый шаар. Кытайдын Шыңжаң аймагындагы бул жадыгер мекендин тарыхый келбетине алдагы убакытта нуксан келетин сыңайлы. Кашкар каласынын кундулуктары жөнүндө әріптесім Нурултай Өркүнбай әңгімелеп береді.
Кашкар каласы Кытайдагы Шыңжаң уйгур автономиялык аймагынын ири каласы гана эмес, уйгур халкынын маданий орталыгы болуп эсептелди. Айрыкча архитектуралык өрнөктөрү менен эрекше өмүр салты бир нече гасырлардан бери жалгасып келе жаткан бул каланын сөүлөт кундулуктарына катер түнө бастагандай. Дабыл кагуушу арнайы мамандар менен сарапчылардын айтуунча, кала расмийлери Кашкардын эски кала ауданында туратын көптөгөн отбасыларын өзге мекендерге көчүрүп, ал эски үйлөрдү кайта салып, инфрақұрылымдар жүргүзүү кажеттигин алга тартууда. Жалпы алганда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп эски үйлөрдү кайта жөндөөдөн өткөзүп, 45 миңдай отбасын өзге кыймараттарга көчүрмөкчү. Кала ресмилери мындай аракеттердин өтө кажеттилигин алда болуу мүмкүн жер силкинистер менен байланыштырууда. Расында Шыңжаң, ягъни Шыгыс Түркстан аймагында жер силкинистери жыйы болууда. Мисалы, бир гана 2003 жылга жер силкинисе кесиринен 270 адам каза болгонду. Кала башчыларынын уәде сөздөрүнө караганда, маңыздуу имараттар сакталатын болот. Бир нече 10 жылдык тарыхы бар небир үйлөр уйгур халкынын архитектуралык эрекшеликтерин, ягъни жер силкинисине төтөп бере алатын касиеттерин эскере отуруп кайта салынбакчы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ol Uyghur turgundardın her birinin üyü mağızdı dep ayta almaymın. Alayda ol üylerdin kibirinin yesiginde nemese jalpı arhitekturasında ağaçka oymuşta alıp salıngan ne bir kondu tarihi örnekler bar. Кезинде түрлү мешиттер айналасына топтастырыла салынган үйлөр үлкүсү аркылы тутас каланын калай тургузулганын осы архитектуралык айшыктардан билүүгө болот. Эгер ондай үйлөр бузулуп кайта салынса, онда алгиндей тарыхый архитектуралык дастур жоюлуп, каланын маңыздуулугу көздөн кетпекчи.
Деди Мэсью. Кытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дей тұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Қадірмен тыңдарман, Қашқар қаласының тарихи құндылықтары жөнінде әріптесім Нұрлтай Үркінбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ құмар ойындарына тәуелділік неден туады, ал қазақстандық телеарналар не себепті түрік немесе корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад ақш президенті Барак Обаманы Иранның ішкі істеріне араласуда деп айыптады. Иран билігі барлық үміткерлерді елдің сайлау кеңсесімен толық ынтымақтасуға шақырды. ақш тергеушілері әнші Майкл Джексонның өлімін зерттеп жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Африкаға сапарын аяқтады. НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтіруге. Вашингтон Ауғанстандағы есірткі саясатын өзгертпекші. Ауғанстандағы шабуылдардан 9 полиция қызметкері қаза тапты. Президент Хамид Карзай Талибанды тамыз айындағы президент сайлауында дауыс беруге шақырды. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр. Қытай мен Ресей қазірдің өзінде-ақ бірнеше миллиард долларлық құнды қағаздар сатып алуға құлшыныс білдіріп отыр. Тақырыпты Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Халықаралық қаржы қоры қазынасы талай елдердің экономикалық тығырықтан шығулары үшін оларға несие беру барысында біраз ортайып қалғанды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен жиырмалық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын үш есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және ақштың әр қайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, дамушы ірі елдердің бұлайша құлшыныс танытуында жомарттықпен қатар өзге де жайттар бар сияқты. Себебі ол елдердің пікірінше әлемдік экономикаға жасап отырған ықпал күштеріне олардың халықаралық қаржы қорындағы дауыс беру мүмкіндігі сәйкес келмеуде. Кез келген реформаның жүзеге асуы үшін уақыт керек. Яғни аталған құнды қағаздар немесе облигациялар арқылы Ресей, Қытай сияқты елдер өздеріне көрші елдерге қысқа уақытқа арналған көмек несие беру үдерісіне қатыса отырып, қордағы дауыс үлесін көбейте алады, дейді сарапшылар. Бұл қос елде таяуда ғана доллардан бас тарту жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Әлемдік қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы, ол кейбір елдерге тікелей несие беруісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Вейсберттің пікірі.
So they can say, we're the global crisis fighting machine.
Халықаралык каржы коры булай деу мүмкін. Біз әлемдік каржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондаяқ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті күнді қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындауда.
But we also have support from developing countries. And that's where the bonds come in.
Деді Веспорт. Дей тұрғанмен, аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несе беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ дейді олар.
Нұрлытай Үркімбайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр екен. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін, құмар ойындарына тәуелділік неден туады және қазақстандық телеарналар не себепті түрік немесе корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбат тыңдарман дағдарыс кезі десек те, қалтасындағы барын түрлі құмар ойындарға жұмсайтындар бар. Қазақстанда ойын бизнесінің казино сияқты түрлерін, барлық ойынханалар мен ойын автоматтарын 2007 жылдың 1 сәуірінен бастап Алматы қаласынан Қапшағай, Щучинск қалаларына көшіру туралы заң қабылданған болатын, бірақ соған қарамастан жасырын түрде ойын бизнесімен айналысып жүргендер азаймай отыр. Осындай тәуелділіктің себептері не? Оның тамыры қайда жатыр деген сауалдарға ойыншылардың өздерімен және маман психологтармен бірге біздің тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Тақырыпты Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Қанат есімді жас жігіттің жасы 29-да. Бір баласы бар. Қазір тұрақты жұмысы жоқ. Мектепті 9-шы сыныптан кейін тастап кеткен. 20 жасынан бері құрылыс фирмаларында жұмыс істеп келген екен. Ол ойын автоматтарына құмар жандардың бірі екенін жасырмайды. Қалтасына ақша түссе болған, ойын автоматтарын жағалап кететін көрінеді. Оның айтуынша, осыдан бір ай бұрын Рысқұлова көшесінің бойында орналасқан автомат ойынына кіріп 25 000 теңгесін ұтқызып шыққан екен.
Қанша ақша бар, сонша теңге кетеді. Мысалға дегенде, 10 мың болса 10 мың кетеді, 5 мың болса 5 мың кетеді, 1 болса 1 кетеді. Мен көп кетіргенім 25 мың. Миллионға шынтырып жүрген балалар бар. Оны білмеймін ғой, қанша рет кіріп ойнағанымды. Ойнағаныма 5-6 жыл.
Қанат осыдан 6 жыл бұрын Тараз қаласынан қоныс аударған. Алматыға келген күннен бастап ойын автоматтарына қызығушылық таныта бастаған. Ол бірге жұмыс істеп жүрген екі жолдасы 1 миллион теңге көлемінде ақшаны ұтқызып қойғанын айта кетті.
Аманжол мен Абылай олардың 1 миллион ақшадан қанша 700 мың ба 800 мың автоматты салып жіберді. Сол бір жыл жалып кетіп сосын кейін тоқтатып қойды ғой автоматтарды. Соны алдында салды ғой олар. 2600 ма 2700 салды ғой. Айлық емес олардың. Аманжол екеуі сиыр сатып сол кезде. Ашылғаннан бері бір-екі рет ойнаған. Ұтқан кез болады анда санда. Үйте өзің ұтқан көтерген кезде шығып кетсең шығып кеттің, шықпасаң ұтыласың ғой. Кеш болған значит сен ұтып кеттің. Ешбір тақсаң ойнай берсең ұтыласың шығасың болды.
Біз осы мәселе жөнінде психологтардың пікірін білгенді жөн көрдік. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева ойын автоматтарына құмартып жүргендердің бір шамасы өмірде жолы болмаған адамдар деп есептейді.
На жолы болмай жүрген кісілер. Бұлар мына ойынға келіп, ойын құрылымы неде? Басында ұтқыздырып алады, немесе қызықтырып, ол бит. Мына жерде ол қойып сөз береді. Бәрі қиыншылықтарына байланысты адам соны қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, бұндай азарпай енді барлыққа қатты берілмейді. Нормальный адамдар ойын клубтары көп ашылып кетті ғой. Бұл автомат дәл сол принципте бұл жерде. Жасаған адамдар бұлар басында бір жерде ұтқызып қояды, бір жерде бит қояды, бірақ жалпы алған кезде одан адам ешқашан ұтпайды ғой. Теория вероятности деген бар ғой. Мәшінен алдау қиын, и және бұл жерде енді математический просчетті жасау өте қиын. Мен ойлаймын, ал ондай кісілер өзіне, ой, мен жасай аламын, не, мінім, мен нағыз сондаймын деп жоғары көретін адамдар поддаваться етіп кетеді. Ақшамен алдау, мен ұтам деп келе жатады да, на самом деле өз ақшасын ұтып қояды. Бұл жерде енді алдау.
Психологтардың айтуынша, ойын автоматтарына қызығушылық білдіріп жүргендердің ішкі еркінің әлсіздігін, өзіне бақылау жасай алмайтындарын аңғаруға болады. Олар отамын деген оймен ойынға қалай беріліп кеткенін, уақытын, ақшасын жоғалтып жатқанын байқамай қалады. Алайда ойынның құрылымы осыған әкеліп соқтыруға мәжбүрлейді, дейді психологтар. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, қазіргі таңда қазақстандық арналарда көрсетіліп жатқан түрік не болмаса Корея сериалдарына тоқтау қоюдың қажеті шамалы болып отыр. Егер тек қазақстандық кинокартиналармен шектелсе, көрерменнің саны азаяды, дейді кәсіби мамандар. Қазақстан өз сериалдарын түсіріп халыққа көрсету үшін көп уақыт қажет, дейді олар. Назарыңызға енді Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызының хабарын ұсынамын.
Тебе нужны только деньги, а мне нужна любовь.
Так и сказал,
так и сказал.
Подлец.
Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі Айдос Сабыров бүгінде республика телеарналарындағы көрсетіліп жүрген сериалдарға көңілі толмайтындығын айтады. Сұхбаттасымыз арналардан күні-түні түспей, түрік немесе корей телехикаяларының орнына қазақ киноларын көруге зар болып жүргенін жасырмайды.
Мен де көрмеймін сериал. Не болса да көрдім 90 жылы да, ресейдік қаған. Бірақ бәрі мені үйде әжем бәрі қараватыр түрк сериалдар. Ол да біздің сериалы жоқ. Сериалды беретті, олардың продюсерінің ақшаны бөлек телевидениеге. Ең бұл жарнама бәрі.
Айдостың пайымдауынша, Қазақстанда туып өскен кәсіби кино мамандары жетерлік. Алайда оларға тиісті жағдай жасалынбауының себебінен олар көп жағдайда шетел асып кетіп жатады екен.
Қазақ фильмінде режиссерлар бәрі қашып кетті ғой Ресейге. Деген Абай Қарпықов деген, Тимур Бекмамбетов. Жерде жұмыс істеп жатыр. Неге? Бізге ақшаны бермейді. Одан кейін сценаристер бізде жоқ. Сценарий жазған адамдар. Жақсы деген сериалдарды. Содан қашып жатыр бәрі Қазақстаннан.
Республикалық еларна телеарнасының директоры Айгүл Мөкейдің айтуынша, Қазақстанда телеарналарда көрсетіліп жатқан сериалдарға тоқтау қойдың қажеті шамалы. Өйткені дәл қазіргі таңда телехикаяларсыз телеэфирді толтыру мүмкін емес. Сондай-ақ олардың рейтингілері жоғары екен.
Когда-то мы не дошли до того, чтобы снимать свои сериалы, да, не хватало мощи, силы и уверенности в себе. Сейчас мы уже уверены, да, мы можем снимать большие сериалы, но не хватает финансов. Но я думаю, будет такое время, что мы будем снимать. Но полностью исключать корейские сериалы, турецкие сериалы, мне кажется, не нужно. Они не несут ничего такого плохого. И вообще такое понятие, как сериал, оно всегда будет в нашей жизни, потому что мода будет меняться, да? Мы когда-то там на заре революции, там 80-х годов, в начале 90-х, бірақ біз өз сериалдарымызды жарыққа шығарып, соларды көрсеткеніміз қызал. Болашақта кәсіби мамандар осы мәселені қолға алатынына сенімді.
Мамандар орта есеппен күн сайын әр арнадан 6 телехикаялар көрсетілетіндігін айтады. Кейде көрермендердің сұрауы бойынша бір сериал қайталанып көрсетілетін кездерде болады екен. Телеарна мамандары сериалдардың қажеттілігін айтқанымен, қала тұрғындарының бұл мәселеде өз көзқарастары бар болып шықты.
Қазақстанның кинолары жоқ көрсетін. Кинолары жоқ болғандықтан шетелден киноларды әкеліп көрсетін. Ал өзімізде кинолар болса мүмкін көрсетер ме? Мен біріншіден ойлаймын, режиссерлер аз сасын. Екіншіден ақша аз бөліне ма? Я болмаса, қазір мысалы жақсы сериалдар түсіріп отыр, ағайындылар түсіріп отыр, телевизордан көрсетілген жоқ та. Жақсы сериалдар түсіріп отыр, бірақ біздің Қазақстанда прокат несі дамымаған. Ал бізде қандай кино шықса да, оны 2 жылдан 3 жылдан кейін бір жерден бір дискіден көріп қаламыз, я болмаса оны көре алмай қаламыз, сол күйі қалады. Режиссерлердің сапасы, не болмаса прокат жағы Қазақтың киноларына деген сұраныс аз.
Білмеймін, соны неге көрінбей жатқанын түсінбеймін. Керемет керемет кинолар түсіріп жатыр ғой. Қазір бәрі жақта Қазақстанда бәрі айтады да, мына ағайындылар көрсетіп жатыр, Қазақстан телеарнасынан көрсетіп жатыр. Соған басқа да телеарнадан көрсетіп жатады, да бұл әлі де аз деп ойлаймын.
Сайыз кезіне үйреніп қалған. Бұл үші орыстың сериалын әлі басқа шетелдің сериалын көрек, ал Қазақтың сериалы ол қызық емес. То Қазақтың сериалын шығаратын болса да орысша сөйлейді. Жаңа саранша басқа болды, ол Қазақтың актерлары Қазақстанда түсірген, ал бірақ бәрі орысша. Бізде сол әбден қалыптасып кеткен басқа тілде сөйлеу, Қазақтың киноларын көретін жақсы түсірсе, именно Қазақтың актерлары ойнаса.
Мамандар Қазақстан өз сериалдарын түсіріп, халыққа көрсету үшін бірталай уақыттың қажет екендігін айтады. Сондықтан дәл қазіргі таңдағы арналарда көрсетіліп жатқан шетел сериалдары мен киноларға тоқтау қоюдың қажеті жоқ. Телеарна мамандары тек қазақстандық картиналармен шектелсе, көрерменнің саны азаяды деп отыр. Ал ол әрине коммерциялық арналардың қалтасына әсер ететіндігі жасырын емес. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
қымбат тыңдарман, азаттықтың бүгінгі бағдарламасын мен Саида Болғожа жүргіздім. Енді 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад АҚШ президенті Барак Обаманы Иранның ішкі істеріне араласуда деп тағы да айыптады. Обама Иранның даулы президент сайлауына түскен оппозициялық үміткер Мир Хусейн Мусавиді мадақтап, ол Иранды әлемге ашуға қызығушылық танытқан ирандықтарды ынталандырды деп мәлімдеген болатын. Жұма күні Вашингтонда Германия канцлері Ангела Меркельмен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Обама билік орындары қолдап отырған зорлық-зомбылық барысында Ирандағы наразылық танытушылардың батырлығын атап өтті. Адам құқықтары қорғаушы топтар Иран билігін шерулерге қатысқан жүздеген белсенді мен журналистерді, сондай-ақ профессорлар мен студенттерді қамауға алған үшін сынап отыр. Иранның жоғары лауазымды діни тұлғасы Аятолла Ахмад Хатами елдің сот жүйесін наразылық танытушылардың жетекшілерін аямауға шақырды. Олардың кейбір тіпті өлім жазасына кесілуі керек деп мәлімдеді ол. Иранның жоғарғы саяси сот мекемесі даулы сайлаудағы барлық үміткерлерді елдің сайлау кеңсесімен толық ынтымақтасуға шақырды. ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша рационалдық кеңесі барлық кандидаттардан сақшылар кеңесімен ынтымақтасып сайлаудағы заңбұзушылықтарға қатысты өз құжаттары мен дәлел айғақтарын тапсыруды сұраған. Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің кеңесшісі қызметін атқаратын рационалдық кеңесін бұрынғы президент Акбар Хашами Рафсанджани басқарады. АҚШ тергеушілері әнші Майкл Джексонның өліміне қылмыстың қатысы бар екендігіне дәлел таппады. Лос-Анджелес тергеушілерінің баспасөз хатшысы Крейг Харвидің атап көрсетуінше 50 жасар Джексонның өліміне не себеп болғандығына байланысты мамандардың соңғы қорытындысы медициналық сынақтар дайын болған кезде, яғни 4-6 аптадан кейін жарияланады. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары бейсенбі күні қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып аза тұтуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен оның анголалық әріптесі Хосе Эдуардо Душ Сантуш Ресей мен Ангола арасындағы ынтымақтастықты нығайту жоспарын жариялады. Екел өзара қарым-қатынастарын энергетика мен телекоммуникация саласында дамытпақшы. Медведев Ангола жетекшісімен жұма күні Луандада кездесіп, Африкаға 4 күндік сапарын аяқтады. НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтірмек. Сенбі күні Грецияның Карфу аралында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен НАТО-ға мүше 28 елдің сыртқы істер министрлері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында кездесті. Бұл тамыз айындағы Ресей-Грузия соғысынан кейін НАТО мен Мәскеу арасында өткізіліп отырған алғашқы жоғары деңгейлі кездесу. Екі жақ арасындағы әскери қарым-қатынастар әлгі қақтығыстан кейін шиеленісе түскен болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтон Ауғанстандағы апиын егістерін жоюға бағытталған қауіпсіздік шараларының қаржыландырылуын біртіндеп тоқтатып, оның орнына ол қаржыны есірткіге тыйым салу әрекеттеріне жұмсамақшы. Вашингтонның бұл жаңа саясаты жөнінде ақштың Ауғанстандағы өкілі Ричард Холбрук 8-лік тобы сыртқы істер министрлерінің жиынында жариялады. Италияның Трест қаласында өткен бұл жиында Ауғанстан мәселесі талқыланған болатын. 8-лік тобына мүше елдердің сыртқы істер министрлері Пәкістанның Талибанға қатысты бүлікшілермен күрес мадақтады. Италияның Трест қаласындағы жиында олар Пәкістанның экстремизм мен бүлікшілікке қарсы операцияларын қолдайтындықтарын айтты. Сегіздік тобына Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония, Ресей және АҚШ мүше боп табылады. Ауған ресмилерінің айтуынша, жұма күні елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Талибан бүлікшілерімен арада орын алған шайқаста 8 полиция қызметкері қаза тапқан. Провинция әкімінің баспасөз хатшысы Дауд Ахмадидің мәлімдеуінше, Лашкаргахтан 10 шақырым жердегі полиция бекетіне жасалған шабуылдан кейін бірнеше полиция қызметкері жоғалып кеткен. Сонымен қатар сенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жарылыстан бір полиция қызметкері мен оның оққағары құрбан болған. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президент сайлауы өтеді. Сайлау жақындаған сайын елде зорлық-зомбылық әрекеттері көбеюде. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Талибанды тамыз айындағы президент сайлауында дауыс беріп, шабуылдар ұйымдастырмауға шақырды. Сенбі күні баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде Карзай Талибан жауынгерлерінің үйлеріне қайтып, сайлауда дауыс берулерін қалайтындығын айтты. Сайлаулар арқылы бейбітшілікті орнатып, мемлекетімізді дамытсақ болады деді Карзай. Косово алдағы аптада халықаралық валюта қорының 186-шы мүшесі болуға дайын. Бұл туралы аталған қордың баспасөз хатшысы Алистер Томсон Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Косово ресмилері халықаралық валюта қорының шарттарымен келісіп, дүйсенбі күні Вашингтонда осы жөндегі құжатқа қол қоймақшы. Өткен жылдың ақпан айында Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған Косованы 60 мемлекет мойындады, ал олардың арасында ақш пен Еуропа одағына мүше 22 ел бар. Алайда Сербия мен оның одақтасы Ресей Косованың тәуелсіздігіне қарсылық танытуда. Соңғы жаңалықтармен таныстыңыз.
Сәлем достар, өздеріңізді радиомыздың жастарға арналған Жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер қазақстандық жастардың таныс тіршілігімен әрдайым хабардар болуларыңыз келсе, Азаттық радиосынан әр аптаның сенбісінде кешке, ал жексенбісінің таңында беріліп тұратын Жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал ендігіде мен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Алматы нашақорлары санынан республика бойынша алғашқы орында тұр.
Особую обеспокоенность вызывает, конечно, высокая заболеваемость среди подростков именно возрастной группы 15-17 лет.
Қазақстан журналистері өздерінің төл мерекесінде құттықтаулар қабылдауда.
Журналистерге тілейтін тілегім жұмыстар алға бассын, мейрамдар құтты болсын.
Сонымен бірге бағдарлама барысында Ұлытау тобын Еуропаға гастрольдік сапарға шығарып салатын боламыз.
Ұлытаудың тірілей концертін көрсету, ол концерттен олардың жайдан жай кетпейтін мен білем. Әлемнің қай музыкант болсын, мысалы Стинг болсын, Стиви Уандер болсын, немесе джазмендер болсын, әлемді қайсының алдына шығарып қойған мен бүгін таңда ұялмайым, альхамдулла.
Мінекі қымбаты дос, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны өтіп бара жатқан аптада маусымның 25-сінде әлемге әйгілі әнші поп-музыка королі Майкл Джексон қайтыс болды. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің дәрігерлері жүрек талмасымен ауыр халде ауруханаға жеткізген. Әншінің өмірін қанша тырысқанымен құтқара алмаған. Ақштың бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше әйгілі әншінің жүрек талмасы ұстаған. Дегенмен Калифорния штаты денсаулық департаментінің мамандары Майкл Джексонның өліміне не себеп болғаны ресми сараптамадан кейін ғана белгілі болады деп отыр. Әнші Майкл Джексон барша әлемге оның ішінде Қазақстанда да кеңінен танымал болатын. Әлем жанкүйерлері Майкл Джексонның ұмытылмас жұлдызы шақтарын еске алып тағзым етуде. Көпшілік поп-музыка патшасы деп жариялаған Майкл Джексон көптеген қазақстандық ән сүйер, өнер сүйер жұрттың бас ер тұлғасы болып қала береді. Әлемнің ән сүйер қауымы 25 маусымда 51 жасқа қараған шағында Лос-Анджелесте өмірден өткен поп-музыка патшасы Майкл Джексонның жарқын бейнесін ұмытпайды. Лос-Анджелестен түскен хабарларға қарағанда, әйгілі әнші жүрек талмасынан ауруханада көз жұмған. Поп-музыка патшасының өліміне нақты қандай жайттар себеп болғанын дәрігерлер мәйітті ашып, медициналық сараптама жүргізген соң анықтайтын болады. Майкл Джексонның ағасы Джермайн Джексон бұл ауыр қайғы екендігін айтады. Әрине бұлай болады деп ешкім күткен жоқ. Бауырым жүрек талмасынан қайтыс болды деп ойлаймын. Есінен танып құлағанда қасында болған. Отбасымыздың атынан бұқаралық ақпарат құралдарына Майклдың есіміне құрметпен қарап, өлімінің себебі анықталғанша бұл жөнінде қисынсыз ақпарат бермеуді өтінемін. Алла Тағала өзінің адал құлын жәннатқа жіберсін деген еді ол өз сөзінде. Айта кету керек, Майкл Джексон шілде айының ортасында Лондонда өтеді деп дайындалып жатқан Элвис Пресли мен Битлз тобына арнаған кезекті концертіне жете алмады. Бала кезінен ақ даңқы шер жарған Майклдың алғашқы Триллер деп аталған альбомы 26 миллион данамен таралып, әлі күнге рекордты санынан бір кеміген емес. 1980 жылдары бірден жарық жұлдыз болып көрінген Майкл Джексонның сахнадағы өзіне ғана тән мәнері, бишілігі мен ерекше дауысы тыңдарманын әрдайым тартатын, табындыратын еді. Терісінің түсін өзгертпекші болып жасаған пластикалық операциядан әншінің бет жүзі ағарып, мұрын ұшы да қусырыла түскен еді. Сахнада жарқылдап жанып тұратын Майкл Джексон сахнадан тыс өмірде өте ұяң, қарапайым болатын. Жүзінің жартысын қара көзілдірікпен көлегелеп жүретін Майкл түрлі вирус микробтардан өлердей қорыққан дегенде мәлімет бар. Поп королі Майкл Джексонның өмірі мен әншілік ғұмыры әрқилы. Тосын да қызықты оқиғалар мен жайттарға, аңызға бергісіз әңгімелерге толы болғаны белгілі. Somebody shakes with the wind blows. Somebody's missing a friend. Hold on, somebody's lacking a hero. And they have not a clue when it's all gonna end. Өмірінің соңғы кездері қаншама айыптар тағылып, сот табалдырығын тоздырған Майкл соңғы жылдары сахнадан кетіп, ислам дінін қабылдап, есімін Микаэлге ауыстырған еді. Соңғы сұхбаттарының бірінде ол өзінің ранчосында балаларды қонаққа шақырып, сәл қолы босаған уақыт болса, солармен бірге өткізуге тырысатындығын айтқан еді. Екі рет үйленген Майкл Джексонның соңында үш баласы қалды. Әншінің ата-анасы мен 8 аға қарындасы бар. Бүгінде ойыншықтар мен гүл шоқтарын ұстаған әйгілі әншінің жанкүйерлері оның балалық шағы өткен үйге қарай ағылуда.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада республика бойынша мектеп бітіру кештері болып өтті. Алматы қаласында жалпы қалалық кеш ұйымдастырылып, онда үздік түлектерді марапаттау рәсімі мен қойылымдар болды. Биылғы жылдың ерекшелігі мектеппен қоштасу салтанатты кештері мейрамханаларда емес, мектеп ішінде өткізілді. Ата-аналар бұл шешімге қарсылық білдіргендер некен саяқ болғандығын айтса, кейбір түлектер кеш есте қалардай болғандығын атап өтті. Тақырыпты қалада өткізген кештердің куәсі болған тілшіміз Мербер Сәрсебай өз хабарында жалғастыратын болады.
9-шы мектептің биылғы түлегі назын бітіру кешін өзге жердегі өткізгенше, соңғы рет мектепте болу әлдеқайда жақсы деп есептейді. Және оның айтуынша, ата-аналар да, оқушылар да бұл шешімге қарсылық білдірген жоқ.
Енді 11 жыл оқыған мектебімізді жақсы көреміз, сондықтан бізге сырт жақта болғаннан мектебімізде болғанымыз өзімізге ұнайды, жақсы. Әр бала үшін жауап бермеймін, өзім үшін, өзіме осылай ұнайды.
Қаладағы 94-шы мектептің биылғы түлегі Анна мектеп бітіру кеші ойдағыдай өтті дейді, және мұғалімдерге арнап еш сыйлық жасаған жоқпыз. Ең үлкен сыйлық олардың бізден құтылғаны болды. Себебі біз оларға талай қиыншылықтар көрсетіп едік дейді Анна.
На старой площади был концерт для выпускников.
Астана алаңында түлектерге арналған концерт болды. 2,5 сағат сәнді көйлектермен биік туфлиде тұру қиын болғаны болмаса, кеш өте жақсы өтті. Ал мектепте аттестаттарды таратқаннан кейін бізде түрлі сайыстар болды. Кештің патшасы мен патшайымын таңдады. Ата-аналарға арналған жарыстар болды. Бастауыш сыныптардағы мұғалімдеріміз келді. Үлкен қуанышпен еске алатын боламыз.
Будем вспоминать с большим удовольствием.
Биылғы түлектер бітіру кешін өз мектептерінде өткізуге мәжбүр болды. Жылдағыдай кафе немесе мейрамханаларда ұйымдастыруға қатысты тыйым салынды. Сенбі күні Астана алаңында жалпы қалалық жас түлек аты бітіру кеші ұйымдастырылды. Онда ерекше нәтижеге жеткен түлектерді марапаттау салтанаты болды. Сосын әр қайсысы өз мектептеріне барып кешті жалғастырды. Білім басқармасының мамандары жылдағыдай мектеп директорларына, мұғалімдерге сыйлыққа немесе шақырылған әртістерге деп 30 мың теңгеден жоғары сомадан жинауды тоқтату қажет деп отыр. Алматы қалалық білім басқармасының тәрбие бөлімінің бас маманы Дакана Битованың айтуынша, бұл шешім тең қыз жол ашады.
Ранее как-то была инерция, желание погулять в ресторане.
Алғашында бұл шешімге қарсылық білдірген ата-аналар болды. Мейрамханаларды еркін және кең тойлаймыз. Бұл біздің балалар қалай істесек те өзіміз білеміз дегендер болған еді. Бірақ біз оларды көндіре алдық. Балалардың білімін жалғастыруына аяғына нық басуына көмекке әлі талай шығынданады деген уәж айттық. Ал мектеп дегеніміз мектеп. Егер біз 11 жыл бойы балаларды тәрбиелілік пен кішіпейілділікке үйретіп, салауатты өмір салтын тәрбиелеп, зиян әдеттерін алыс болуға шақыра отырып, соңғы күні оларға дастархан жайып беру арқылы жылдар бойындағы осы еңбекті жоққа шығарғанымыз. деп айтты. Сондықтан ата-аналарға арнап жиын өткізіп, хабарламалар жасадық. Әр ата-ана шығаратын соманың орташа көлемі есептелінді. Ол 7000 теңге шамасында. Биылғы мектеп бітіруші Қуаныштың анасы Сағдат аталмыш шешімді толық қолдайды екен. Себебі бұл шешім ата-аналарға артылған күшті жеңілдетеді дейді.
Біз бірден келістік, шешімді осы қоңыраудан кейін айт, біз неге келіспейміз? Бізге кішкене жеңіл ғой бұл да. Мынандай кризис заманда класымызда квартирада тұратындар бар, оралмандар бар мысалы. Биыл кішкене аздау, былтырға қараған жұмыс жоқ деген сияқты, әркім өзінің жағдайына қарап, шамасына қарап берді. Айтылған сомма басында 20 болған, одан кейін оны түсіріп 10-ға түсті. Былтыр енді 20-дан жинады, олар кафеде тойлады.
Мектеп бітіру кеші болған күні мектептер маңайында полиция қызметкерлері, қалалық және аудандық әкімшіліктердің қызметкерлері кезекшілікте болып, тәртіп қатаң қадағаланды дейді қалалық білім басқармасының мамандары. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мерей Сәрсібай.
Құрметті тыңдарман, ендігі кезекте жасын айдарында сөз алған құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Мен Мантаева Тоты, Абай атындағы университеттің 4-ші курс студентімін, саясаттану бөлімінің. Мені толғандырып жүрген мәселе қазіргі мультфильм мәселесі. Қазіргі балаларды алсақ, кішкене кезімізде біз Ну погодиді көріп өстік, оны қанша көрсек те қайта-қайта көре беретінбіз. Ал қазір кішкене балалардың санасы өте ерте есейіп кеткен сияқты. Ел боламын десең, бесігіңді деп Мұхтар өз ағамыз айтқандай, кішкене балаларымызға кішкене мультфильмдер мәселесін қолға алып, осыларды көрсетіп, олардың санасына әсер етуіміз керек. Адамға тез әсер ететін осы теледидар. Қазір адамдар өте жалқау болып кетті ме? Газет оқымайды, кітап оқымайды, адам көреді. Және теледидар адамның бейнелері, қимыл қозғалыстары арқылы, түрлі түстері арқылы адамды тез баурайды. Баланың санасына тез әсер етеді. Осы Әмен Қайдаров атамыз бар, жақсы мультфильмдер түсірген. Кезінде Қарғаштың құйрығы неге айыр деген өте қызығып көретін мультфильм болатын оған. Ақсақ құлан деген өте жақсы сондай мультфильмдер. Қазіргі шын айтсам, балаларға кішкене жаныма шейді, кішкене балалар. Біз кішкене болсаң да, кішкене көріп өстік сондай мультфильмдерді көріп өстік. Кішкене кітапқа деген қызығушылығымыз оянды осы нелерді көру арқылы. Кішкене баланың санасы әсер ететін осында жақсы мультфильмдерді көрсетілу керек деп ойлаймын. Қаржы жоқ деп ойлаймын. Егер қаржы болғанда Әмен Қайдаровтың мен сұхбатын оқыдым бірде. Егер одан да жақсы нәрселер жасайтын шығар деп ойлаймын.
Әуеде жастардың толқыны, ал микрофон алдында мен Мәншу Гасаут. Бүгінгі таңда Қазақстанда 3000-ға жуық бұқаралық ақпарат құралдары бар. Оларда 10000-ған журналист қызмет етеді. Маусым айының соңғы жексенбісі журналистер күні аталып өтіледі. Қолына қалам алып, иығына микрофон асынған бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері дәл осы күні өздерінің төл мерекесін тойлайды. Осы орайда біз қазақстандық журналистердің бүгінгі тыныс тіршілігіне үңіліп көргенді жөн көрдік. Әр іске сыншы болары сөзсіз, ал журналистердің күнделікті еңбегіне көрермен, тыңдарман және оқырман сыншы екендігі анық. Осы орайда олардың бүгінгі бақтарға қатысты ойларын естіп білсек. Алғашқы Ерғали есімді Алматы тұрғыны бүгінгі телеарналардағы бағдарламалардан сапа кеткелі қай заман деген ойын ортаға салады.
Қазақстандағы бағдарламалар көбі ұнамайды да. Көбі десем де жанарты кетер, бірақ бұрын Оян қазақты біраз жақсы көріп көретінбіз, кейін көрмей кеттік онда. Бұрын ғой бар кезде Оян қазақ ұнайтын, одан кейін Оян қазақ біткеннен кейін көріп жүрген жоқ. Ал сосын кім не айтты деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаны көрем. Енді қарлықтың арасында жүрген адамдар кеп хабарға қатысқан кезде біраз шындықтар айтылып қалады. Бірақ шындықтар сол айтылған күйінде ғана қалады. Сол жерде өліп жатады.
Ал Жарас есімді ендігі бір сұхбаттасымыз бағдарламалардың сапасы журналистердің кәсіби деңгейіне тікелей байланысты екендігін айтады. Осы ретте біздің журналистердің жалқаулығы көз көріп тұр дейді ол.
Бізде хабарлардың 70% десек те болады. Негізі басқа елдерде шығып болған. Былайша айтқанда, сол нағыз тапқырлық болу керек. Біз мысалы өзіміздің ел Қазақстан болғандықтан бізді басқалар тану үшін біздің жаңа телеарнамызды таниды ғой көп. Әзір газет журналды көретін ел аз. Біз телеарнадан таныту үшін біздің сода салт дәстүріміз болмаса, өзіміздің ұлттық болмысымыз сода тұру керек.
Ал есімін айтудан бас тартқан коммерциялық арнаның журналисі әлеуметтік жағдай жоғары деңгейдегі журналистер қызметте оң нәтижеге қол жеткізеді дегенді айтады. Әрине коммерциялық бағыттағы арна болғандықтан үнемі жарнама беру, түрлі фильмдерді көрсету ол ақша табудың бір көрінісі дейді.
Журналистердің коммерциялық салада жүргендері әлеуметтік жағдай жақсы, оны мойындау керек. Мәселен, жалақыға келейік. Қазір өзіңіз білесіз, бәсекеге қабілеттілік 50-50 мемлекет кіріп жатырмыз. Ал енді әр салада бәсеке болу керек, бірақ коммерцияда бәсеке де мемлекеттік саясат емес, ол жер тек қана жеке бастың өзінің мүддесі бар ма деп ойлаймын. Демек, сіз ол салада өзіңіз бай ете аласыз, өзіңіз жағдайында жаза аласыз. Коммерция деген ол жарнама, бір ол бизнес.
Хабар телеарнасының продюсері Ригат Кертаев мемлекеттік бақтар мен коммерциялық бағыттағы бақтарда айырмашылықтар бар екендігін жасырмайды.
Енді сөз
жоқ. Ол өзінің атынан көріп тұрғанда мемлекеттік ақпарат құралдарындағы журналистер біріншіден сол мемлекеттің ақпараттық саясатын жүргізуге, мемлекетте болып жатқан іс-шараларды насихаттауға, көпшілікке түсіндіру бағытында жұмыс істейді. Біздің қазіргі ақпарат кеңістігіне қарайтын болсақ, мемлекеттік ақпарат құралдарымен салыстырғанда тәуелсіз жекеменшік ақпарат құралдарының саны көп. Ең бірінші айырмашылығы ол меншік нысанында болса керек. Екіншіден, егер әлеуметтік материалдық жағдайына келетін болса, жекелеген ақпарат құралдары салыстырып айту негізсіз болады, бірақ мемлекеттік ақпарат құралдарында сөзсіз, мәселен, еңбек демалысына шығару, сол ақпарат құралының журналистер күнін атап өтуіне жағдай жасау секілді шаралар көптеп өткізіледі, ол заңды.
Сондай-ақ, Ринат, журналистерді төртінші биліктің иесі деп айтып жатамыз. Қоғамдық маңызды мәселелерді көбінше журналистер атқарады, бірақ тиісінше жағдай жасалынып жатқан жоқ деген Ринат ойын төмендегідей өрбіткен еді.
Қазір Қазақстанда жарнама нарығы жақсыданып келе жатыр. Тиісінше жарнамадан түскен табыстың белгі бір бөлігі сол қызметкердің жағдайын жақсартуға жіберіледі. Мәселен, дәрігерлер болсын, педагогика саласында жүрген мектепте істейтін қызметкерлер болсын, белгілі бір деңгейде болса да пәтер алып, әлеуметтік мемлекеттік қызметкерлер қатарына жатқызылып жатыр. Ал ақпарат құралдары саласында жұмыс істеп жүрген адамдарды қарайтын болсақ, меніңше тек жекелеген таңдаулы ақпарат құралдарының өкілдеріне ғана үй беріліп жатыр, немесе белгілі бір деңгейде марапат жасалып жатыр. Бұл жерде мемлекеттік жекеменшік деп бөлудің де қажеті жоқ. Барлық мемлекеттік ақпарат құралдарының журналистеріне жеңілдетілген бағамен мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер беріліп жатыр, немесе басқа да жағдайлар жасалып жатыр деп айту қиын.
Ал журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, мемлекеттік бақ пен мемлекеттік емес бақтың екеуінің де мүддесі бір, халыққа ақпаратты дәл нақты тарату. Дегенмен де айтарлықтай айырмашылықтар да бар.
Енді мына мемлекетсіз емес тарапында істейтін журналистер одағы былай сөз бостандыққа да жақсы қарайды, содан кейін одардың алатын ақшалары да жаман емес. А мемлекет тарапынан шығатын мына бақ бар ғой, мына басылымдар, арналар, одардың ақшалары аз, екі есе аз деп айтуға болады. Содан кейін одардың енді былай құрылтайшылары мен қожайындары қатаң қарайды жұмысқа. Ол енді мына «Қазправда» газет, «Егемен Қазақстан», «Қазақстан» телеарнасы сонда.
Сондай-ақ, Сейтқазы Матаев, журналистер одағына көмек сұрап келген журналистердің бетін қайтарған емес, біз қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз дегенді айтқан еді. Дегенмен бүгін мереке, осыған орай Алматы тұрғындары журналистер қауымына өз ризашылықтары мен тілектерін де айтқан еді.
Журналистерге тілейтін тілегім, жұмыстары алға бассын, мейрамдар құтты болсын.
Еңбектер жана берсін, шығармашылық жұмыстар арта берсін, бүткіл әлемге таныла берсін. Жақсы журналистер болып, отбасыларына бақыт береке тілейміз, бақытты болсын семьяларымен.
Тілейтінім, яғни осы теледидардан көбінесе шындықтар айтылсын. Және қызықты программалар қазір прогресте, осы жастарға көбінесе арналса қазіргі программалар.
Мен осы бүгінгі журналистердің мейрамдармен құттықтаймын. Олар болса жұмыстар алға қарай баса берсін. Қазақстан мемлекетінің дүниежүзінің түкпір-түкпіріне жаңалықтар бізге әкеле берсін. Біз естімей жатқан жаңалықтар бар, оның бәрі бізге жетілсін.
Маусымның 26-сы нашақорлық пен есірткі саудасына қарсы халықаралық күрес күні ретінде аталып өтіледі. 1984 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ұйымға мүше мемлекеттердің есірткісіз халықаралық қоғам құру жөніндегі міндеттемесін есте ұстау мақсатында жыл сайын осы күнді атап өту туралы қарар қабылдаған. Салауатты өмір салты қалыптастыру ұлттық орталығы баспасөз қызметінің мәліметінше, Қазақстандағы нашақорлар саны азаймай отыр екен. 2007 жылы есірткіні тұңғыш рет пайдаланғандар саны 100 мың адамға шаққанда 383 болса, 2008 жылы бұл сан 390-ға жеткен. Нашақорлыққа бой алдыру жағынан Алматы қаласы алғашқы орында тұр көрінеді. Мамандар соңғы 10-15 жылдың ішінде нашаға тәуелділердің саны 3 есеге көбейгендігін айтады. Олардың ішінде 3-тен 2-сінің жасы 30 жастан жас бойжеткендер мен бозбалалар көрінеді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Шолпан Қыржобаева 15 пен 17 жас аралығындағы жастардың бұл әдетке әуестігі дәрігер мамандарды қатты алаңдатып отырғандығын айтады.
Особую обеспокоенность вызывает, конечно, высокая заболеваемость среди подростков именно возрастной группы 15-17 лет.
Нашақорлыққа бой алдыру жағынан республика бойынша Алматы қаласы алғашқы орында тұр екен. Мұнда 100 мың адамға шаққанда 1286 адам есірткіге тәуелді. Жасөспірімдер арасында есірткі құмарлар саны 100 мың адамға шаққанда 473-ке жеткен. Сондай-ақ есірткіні инъекциялық жолмен пайдаланатын әйелдер саны 1.5%-ға, ал балалар саны 2 есеге көбейген. Алматы қалалық ішкі істер департаменті есірткі бизнесімен күрес жөніндегі басқарма бөлімінің бастығы Ермұрат Ізғұттиев есірткі салдарынан көз жұмып жатқандардың да саны өсіп келетіндігін айтады. Сол себепті нашақорлықпен қарсы күрес жұмысты ең алдымен жастар арасында жүргізген абзал дейді.
Алматы қаласында жыл басынан 661 есепке төңірегінде қылмыстар тіркеліп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 28%-ға көбейіп отыр. Қалалық есірткіден емдеу орталығында 8 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Және де былтырғымен салыстырсақ, биыл 35 адам осы есірткі түрлі заттарынан қайтыс болып отыр. Есірткімен азаматты ұстап, оны қылмыстық іске жауапқа тартуған емес, бәріміздің мақсатымыз бірге қосылып, алдын алу жұмыстарын жүргізу. Әсіресе біздің жастарымыздың арасында. Себебі жастарымыз осы біздің Қазақстан Республикасының болашағы.
Ал жастардың өздері бұл кеселге қатысты не айтады? Сәлем есімді алғашқы сұхбаттасымыз бүгінгі таңда наша кейбір жастардың өмір салтына айналғандығын жеткізіп отыр.
Оқаның күнделікті мысалы кейбір адамдар болады, жастар болады, таңертең тұру, тамақ ішу, жуыну деген сияқты күнделікті нашақор шегуді күнделікті өмірге айналды. Нашақорлардың көбі менің ойымша ол ең бірінші жастардың өздерінен келеді. Қызығушылық жайынан, ол жаңағы білімнің жаңағы сол жаңа денсаулық жайынан білімнің аздығы жаңа келеді. Ол нашақорлықты жою біздің елімізде ол өте біраз жылдарға, біраз уақыттарға созылуы мүмкін.
Есімді ендігі бой жеткен нашаға қарсы күресті жастардан бастауға жет екендігін құптайды, алайда ол жұмыстар жеткілікті дәрежеде емес дейді ол.
Жастар ұйымдары мен шын бетсем қазір дейтіндер тек қана мереке кезінде концерттік бағдарлама ұйымдастыру болды. Енді олар дүркіретіп тұрып акция өткізетін болса біз еститін едік қой. Мысалы мен ондай бір акцияға қатысқан емеспін да. Мәжбүр білемін, бізде мына буфеттің астында против спида бір екі жарнама ілініп тұр, нашақорлыққа қарсы бір плакат ілініп тұр. Болды, одан басқа мен өзім бірде бір акцияға қатыспаппын.
Ал Айжан есімді студенттің пайымдауынша бүгінгі жастар жалғыздықтың кесірінен көптеген жағымсыз жайттарға орынып жатады екен. Әдетте үлкендер мен қоғам тарапынан болатын енжарлықтың кесірінен олар өз проблемасымен жеке дара қалып қояды дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ата-анаға өз баласына мұқият болған жөн дейді Айжан.
Өзінің әкешесімен тұратын жастардың әкешесі көбінесе қадағаламайды. Олы қайда барып жатқанын, қайдан келіп жатқанын, кіммен барып жүр, сол жағын қарастырса. Ол бірінші класқа барған кезінен бастап, күнде келген сайын, балам бүгін не жаңалық болды, не істедің, нені үйрендің, вот сондай сұрақтарды қоймайды біздің ата-аналар. Мысалы, біз сабақтан үйге келеміз, енді біз ауылдан шыққан қазақтармыз, біздің әкешеміз сұрайды, не болып жатыр, қандай жаңалықтарың бар. Мысалы, сол сияқты осы қаланың азаматтарынан әкеше сұрамайтын сияқты, себебі қазір мындай аласапыран заман. Әркім өзімен өзі кеткені, әкеше өз басының қамымен жүр, баласы мүлдем не істеп жатқанын білмейді. Сондай кезек, әрине ол нашақорлыққа да барады, түнгі клубқа да барады, ол көшеде тұрған қыздарға да барады.
Ал мамандар нашақорлықпен бір ғана мекеме болып емес, барша ұлт болып күрескен кезде ғана ауыздықталады дегенді айтып отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жастардың толқыны. Қазақстандық ұлытау тобы Еуропа елдеріне кезекті сапарға аттанбақ. Олар алдағы жарты жыл бойы Германия елінде жұмыс істейді. Ресми деректерге сүйенсек, халықаралық рейтинг бойынша ұлытау тобының дискісі ең көп сатылған дискілердің қатарына кіреді екен. Топ жетекшісі Қыдырәлі Болманов Вашингтонның орталық радиосынан топтың орындауындағы күйлер жиі эфирге таралып, Канада, Түркия, Германия, Франция және Ресей арналары клиптерімізді сұрап алды дегенді айтып отыр. Енді Еуропа елдерін аралап концерт қоямыз деген топты шығарып салған тілшіміз Айнұр Хамен ваға микрофон кезегін берсем. Қыдырәлі Болманов жетекшілік ететін ұлытау музыкалық тобы шілде айында Еуропа елдеріне гастрольдік сапарға шықпақ. Топ жетекшісінің сөзіне қарағанда, бұл үлкен көштің басы болмақ. 6 айға жоспарлап отырған бұл сапар негізінен Германияда өтпек. Қазақстан тарихында алғаш рет әлемнің ең үздік 100 музыкалық альбомының қатарына енген ұлытау тобының орындауындағы шығармалар қазір Вашингтондағы орталық арна, Канаданың үлкен корпорациясы және Түркия арналары өз тыңдаушыларына ұсынуда. Сондай-ақ оған Ресейдің бірінші арнасы да өз қызығушылықтарын танытқан. Бұл шара Қазақстанның Германиядағы жыл аясында жүзеге асырылды. Жатқандығына қарамастан, ұлытау сапарының барлық шығын өзі көтермек. Мемлекет тарапынан алғары қандай да бір көмек болар. Үмітпен продюсер Қыдырәлі Болманов мемлекеттің барша мекемелердің есігін қаққан. Алайда еш нәтиже болмаған көрінеді. Бүгінде Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің кеңесшісі қызметінде отырған ол өз тобының болашағына сенетіндігін, сондай-ақ бүгінгі кететін шығындардың әлі-ақ еселеп оралатындығына еш күмәнданбайтындығын айтады.
Үш адамға басында барып көруге дағдарысты басынға салатын жарайды деп кеттік. Қазір барлығын өзімізден көтеріп сонда кетіп бара жатқан мақсатымыз бар.
Умтыла бастаган дәстүрге жаңартуу негизине эскини орнотуп, жаңыны жаңгыртып жаткан топтун чыгармалары этно-рок негизинде курулган. Актер Ерик Жолжаксынов кел сахнасына Казакстандык топ Курмангазы, Казангап, Махамбет секилдүү кишиберлердин кудуретин алып бара жаткан менен жергиликтүү мамлекет тарапы колдоо көрсөтпөгөнү өкүнүчтүк деген оюн ортага салган эди.
Мамлекет тарапынан арине элди болсо агаларын көне оюнбай жатып, өнөр салага келгенде кишилерин агаларды коюу кыйын болду.
Улдоо тобу Шиленскин жолдун желин табам деген топ башчысы көптүн салын сууга кетирген дагдарыска карамастан батыстык казак өнөрү менен баурап келетиндиктерине сенимди.
Бул тобун тирлей концертин көрсөтүү, бул концерттен алардын жайдан жай кетпейтинин мен билем. Алемдин кай музыкант болсун, мисалы Стинг болсун, Стиви Уандер болсун, немесе джазмендер болсун, алемдин кайсынын алдына чыгарып койгон мен бүгүн таңда уя алмайм, алхамдулилла.
Айта кетүү керек, шилденин 18-инде Германияда казакстандык улутоо тобунун чыгармашылык кеши өтөдү деп жоспарланып отур. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үчүн Алматыдан Айнур Хаменова. Кымбатты тыңдарман, жаз толкун бағдарламасы осымен өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында енді көздескенге шейін қоштасамын. Аман, сау болайық, достар.